bɛn ka se ka sabati Tɔnbɔkutu kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tɔnbɔkutu ni Tawulen ni gouverneur ye commission sigi, n'a bɛ fɔ a ma commission des bons offices. Kabilaw bɛɛ ka représentant b'a la ka bɛnkan sɛbɛn bɔ. Tɔnbɔkutu kabila saba n'o ye kɔrɔbɔrɔ, tamasɛku ani arabu bɛɛ ye a tɛgɛnɔ bila a la. A kɛra président de la république ka représentant ɲɛ Sibiridon Ousmane Alami Touré kɔrɔbɔrɔw ka représentant, an b'a lamɛn.
An ye tile wɔɔrɔ de kɛ réunion la, an bɛɛ lajɛlen bɛ lafi de ɲini sisan, an burudamu, an ka kɔrɔbɔrɔ, an ka arabu, bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ko an bɛ lafi de ɲini. Lafi ni min bɛ se ka na ye wajib an ka ɲɔgɔn minɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. N'o tɛ a tɛ se ka mɛn. Bandiw ka ca, u bɛ ka ca sɔrɔ la, u ka ca dugu la, u bɛ braquage kɛ, u bɛ mobili minɛ, u bɛ moto minɛ, u bɛ mɔgɔw faga. An ko minnu bɛ nin kɛ an k'u dɔn, k'u di autorité ma.
Aramatu Ansari, ko représentant ka délégation, an b'a lamɛn.
O représentant y'a fɔ salle kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn in ta sisan sisan ka tila ka a fɛsɛfɛsɛ. A bɛ n'o papier ni tâche ninnu ta k'a di président ma ka tila k'a di premier ministre ma pour que fɛnw ka se ka waleya teliman na. Délégation min nana, ministère de la défense ka mɔgɔw b'a la ni sécurité ani justice. Olu fana tɛ nɔ bɛ baara in na pour que o ka se ka cogoya ninnu lateliya pour que lakana ka segin kana sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bari caman y'a fɔ salle kɔnɔ k'a fɔ ko problème min bɛ yen banditisme problème de don. A ma daminɛ bi. Mais mɔgɔw bɛ ɲɛ tugu bi kɛ a kan et puis mɔgɔw tɛ se ka bandu sɔrɔ pour que u ka se ka mesure sɔrɔ u ka se k'u bolo da u kan n'u ka kan ni min ye a ka kɛ n'u ye.
Nin bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ u ye proposition kɛ ani recommandation pour suivi de ka kɛ a baaraw ka se ka bɔ a sira fɛ. Aziza Minte Mohamed Katra, Tɔnbɔkutu député, an b'a lamɛn.
Aujourd'hui problème mun bɛ problème sécuritaire de don. Tɔnbɔkutu b'a fɛ vraiment Tɔnbɔkutu ni Tawulen ni bɛɛ ka sécurité. U ka recommandation a diyara parce que u ko fo il faut que l'état s'assume, l'état ka se k'u sécuriser. Ka mɔgɔ ninnu sécuriser ka u ka biyɛn ninnu bɛɛ sécuriser. An yɛrɛ ko hakili ɲuman de don parce que kuma kelen de don. U bɛnna nin de la an kɔni. An b'a ka suivi kɛ parce que an ka rôle de don en tant que député que état ka se ka assumer que responsabilité ta pour que ka non u bɛ se ka taa n'a ye cogo min la pour que sécurité ka na Tawulen ni Tɔnbɔkutu.
Gɛlɛya minnu bɛ yan Tɔnbɔkutu kaw cɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ lakanabali gɛlɛya don. O hukumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ fo bandiya nin ka kɛlɛ. Ousmane Alami Touré.
Gouvernement ngo marafa nunu be a be sugula ko morbatiga a be yoro bele jele la donc nu ma fese ka marafa nunu mine a tse ka be benti tse kana parce que marafa be bele jele mbolo.
Ben kan sebe ni proposition kumbabao ka nyini gouvernement fe lakana ka sabati minnu bɔra u sigiyɔrɔ la fana ka segin ka na. Mécanisme opérationnel de coordination MOC ka baara daminɛ teliman na. Unité d'intervention rapide ka bila 5 ans. Tawudeni zone de défense fana ka bila 5 ans teliman na. Président ka ho représentant a ye Tɔnbɔkutu ani Tawudenikaw barikada u ye baara min kɛ ka se ka bɛn sabati. A y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ b'a cɛ siri bɛnkan sɛbɛn baaraw ka bɔ u sira fɛ. Abdoulaye Traore, Tɔnbɔkutu, VOA Afrique, Bambara tɔgɔ la.